гамбургскі рахунак Вахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Вахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Кандрата Крапіву. Для мікрафона аўтар.
У адным сяле, няважна дзе, хаця назва сяла нам вядомая, Нізок. Тут у самым, што не на ёсць нізе сацыяльнай лесвіцы, у сялянскай сям'і і нарадзіўся некалі Кандрат Атрахович, будучы Мафусаіл ардэнаносец і заслужаны сафокл беларускай літаратурнай класікі. Згодна з няўмольнай традыцыяй, у маладыя гады ён набраў сабе батанічны псеўданім, які, нібы пад уздзеяннем уэлсаўскай ежы багоў, нечакана ўзнёс Кандрата Атраховіча на небывалую вышыню і не адпускаў ужо да самай смерці. А смерць сапраўды не надта спяшалася. Пісьменнік з'явіўся на гэты свет за часамі цара Мікалая II, а адышоў у іншую фактычна ўжо незалежнай Беларусі. Сведка абвяшчэння БНР ён да дэкларацыі аб суверэнітэце 90-го года дажыць паспеў. Ён пачаў пісаць яшчэ калі Ленін быў не жывейшы за ўсіх жывых, а проста жывы, а апошні вялікі твор апублікаваў пры Брэжневе. Падумаць толькі, на вачах нашага героя прайшлі дзве сусветныя вайны, выбралася ў сілу расцвіло і памерла кіно, чалавек паліцеў у космас, Том пазнаёміўся з Джэры, адбылася першая трансплантацыя сэрца, былі вынайдзеныя тэлевізія, ўнутрыматычная спіраль, шарыкавая асадка, інтэрнэт, атамная бомба, пральны парашок Тайт і пракладкі Олвейс. Пры ягоным жыцці забаранялі Уліс, Лаліту і абяцалі зарэзаць ружджі. Пастарэлы амерыканец Гары Болдвін з ягонай п'есы «Брама неўміручасці» прыехаў у Менск перад смерцю аўтара і сфатарафаваўся на ганку КДБ ў майцы з надпісам «Перастройка харашо». Змяняліся лад і ўлада. Уладкі пляскалі то аднаму, то другому, ламаліся і ляскалі лямбарнымі замкамі лёсы. А Кандрат Атраховіч пісаў сабе і нідзе і ні ў якія часы не пачуваўся дысідэнтам. Талентус грандіозус, унікум рэдкум, санкты сімпліцытаснай ідэалагічнай службе. Крапіва. Псевданімы такога кшталту з лёгкасцю бяруць закладнікаў, не згаджаюцца на перамовы і не шкадуюць ні жанчын, ні дзяцей, ні народных пісьменнікаў. Назваўшыся Крапівой, усё жыццё будзеш савецкім сатырыкам, хоць тысячу лірычных вершаў напішы. Будзеш высвятляць, хто смяецца апошнім, і так цудоўна ведаючы хто, і баючыся гэтага хто не менш за самых апошніх тулягаў. Будзеш пісаць пра Івановых і іншых дробных зверушак. Паспрабуеш пачынаць эпічна. Таму ўжо будзе мусіць згод. Але Крапіва з сатырыкай, яна як той дзядоўнік, ад яе так проста не адчапіцца. Вучэбную стральбу праходзіла пяхота, дык вось страляла аднойчы ўзвод, ці можа нават рота. Так пачынаецца класычная байка Крапівы «Махальнік Іваноў». 13 словаў не абцяжараныя сэнсам. Якая розніца – узвод, рота? Трагедыя кожнага штатнага савецкага Лефантэна найперш у тым, што заняты выкрывальнікам махальнікаў Івановых, ён далікатна абмінаў той факт, што сам з'яўляецца такім махальнікам у літаратуры. Бо ледзь не так памахае, шэф можа ўзяць на прыцэл і яго. Потым скажуць – прамашка выйшла, культ быў, але ж і асоба была. Згаданая намі байка не найлепшы ўзор вершу Крапівы. Але амаль паўстагоддзі пішучы такія рабаванкі, свайго сабаку аўтар на іх урэшце рэшце з'еў, або вожыка разам з двухкоссем. Ягоныя пазнейшыя Івановы становяцца Іванамі, адзін з якіх нават наважваецца пра нешта задумацца. Жылі ў суседстве два Іваны. Адзін мудрэц шукаў ва ўсім пачатак і канец, другі прастак жыў проста так. Байка, асабліва ў яе крылоўска-крапіўным варыянце, наогул даволі мізантрапічны жанр. Чалавецтва паўстае ў іх як адзін грандыёзны зоапарк. Аўтар ходзіць уздоўж клетак, адзіны чалавек на гэтай тэрыторыі апрача Іванова. Ходзіць і усміхаецца. Людзі, уладары прыроды, якія баяцца гаварыць пра сябе і таму выдумалі літаратуру. Паталагічная схільнасць Крапівы да баек ёсць нічым іншым, як геніяльным пробліскам ягонай інтуіцыі, не толькі творчай, але і чалавечай. Пішучы байкі, можна абысціся без абавязковых хваласпеваў правадыру. Яго можна пахваліць потым у мовазнаўчых артыкулах. Байка цалкам народная па форме і ў той самы час у меру сацыялістычная па змесце. Не кажучы ўжо пра тое, што байкі даступныя для ўспрымання не толькі крытыкамі ў пагонах, але і простым чытачом, якому абы пасмяяцца. Папулісткі жанр, портативність якого користається популярністю, не виключаючи при гэтым партийності. Кондрат Кропива зрозумів гэта ще в конце 20-х, у свою припозненную узвышенскую молодость. Некоторые страшные реформаторы, писал он, лічать, что байка состарела, але практика показывает, что байка прихильно сустракается читачом и слухачом и створая належный эффект. Практику Кропиве я веру. Завоевать прихильное ставлення. Прихильно сустракаться Івановими. Большего от литературы не потребовалось. Только служить. Ротами, взводами, байками, романами, пьесами. Служить, покуль служится, бо у кожной службы свой термин. Вельми цікаво, что при сучасном разгляде головного белорусского драматургичного гита минулого стагоддзя, пьесы «Хто смеется апошнім», высветляется, что самым позитивным ее персонажем есть никто інший, як Гарлахвацкий. Але спочатку трохи про то, хто там наогул смеется. П'єса, не глядячи на поспіх, ці з розліком на його, побудованая примітивно і схематично. Подиход Кропиви до діючих особов чисто клясовий. Маєм демонічного персонажа, доктор зло, якого виправить уже хіба що тільки чекістська куля, Гарлахвацького. Маєм сумленного сталого персонажа, безпартийного чорновуса, супроць якого плятуть інтриги. Маєм сумленного молодого персонажа, з душою чистий, як сльоза комсомолки, Веру. Маем інтригана з тих, які ганять обличчя советского звышчеловека – Зёлкіна. Маем інтелігента з ягоними вечними ваганнями, фобіями і нерашучастю – Тулягу. Маем безпринципну мішанку – жонку Гарлахвацкого. Маем комуніста, який з усім розбереться – Лівановича. Маем ахвяру, заплукалую душу Зіну – жонку Зёлкіна. Маем свінтуса грандиозуса. Маем двух депутатів від селянов – не надто грамотних, але темлівих – дворника Нічипера і прибиральницю тьотю Катю. І, як вінець створення в гэтым драматургічным раі, эпізадычны персонаж на імя чалавеку в форме НКВД, які з'являецца ў п'есе на некалькі хвілінаў і знікае, зрабіўшы всім недвухсэнсоўны намёк на тое, хто тут гаспадар і чым усё скончыцца. Галоўны персонаж у творы ўсё ж такі страх. Страх, страх, страх. Страх пануе ў імперыі, страх пануе ў іх заходній правінцыі, страх пануе ў горадзе М. Страх пануе ў душах, словах, паводзінах, думках і нават у снах. Страх панує в геологічному інституті, який узначалює Гарлахвацький. Професор Чорновус боїться бути несправедливо обвинуваченим. Зёлкін боїться, що коли не донесе йон, донесуть на його. Туляга боїться, що його приймуть за Дзянікінського полковника і розстріляють. Вера боїться стратить пільність. Ліванович боїться стратить пільність. Зёлкін боїться стратить пільність. Гарлахвацький боїться стратить пільність, бо інакше його викриють. Хитрі жуки-селяні, Нічипер, тетя Катя бояться стратить свою селянську пільність, бо тільки вона допомагає во все це не облитися. І тільки чоловік у формі НКВД, малайчина, нічого не боїться. Бо чого йому бояться? П'єсу можна було б навіть назвати по-майстерську замаскованим памфлетом супроць сталінізму, калі б не одно але. Аўтар недвухсэнсоўна дає зрозуміти, що Гарлахвацький не чоловік. І он тое, що на тагачасным жаргоне називалося «шкоднік». Кропиве гэтае слово было добра знаёмае, і ён ужываў яго ў сваіх ранейшых творах. Пра нашых шкоднікаў па поўду угоднікаў, напрыклад. То бок здраднік, палітычны праціўнік улады, якога мала павесіць на сухой асіне. Мітычны ўдзельнік тых мітычных змоваў, абвінавачаннем якіх выбівалася чалавекам у форме НКВД так прафесійна лёгка і вяло да паказальных працэсаў і потым або ў гулах, або наўпрост да сценкі. Был бы Гарлахвацкий просто недбайным керівником, дилетантом, призначенцем, плагіатором и бабником, аморальной особой, и он застався б человеком, який заслуговує принамсі розуміння мотивов своїх учинков. Але тады не было б і самой п'єси. Покольки Гарлахвацкий не человек, а мітична фігура, антисоветчик, то ніякой переоценці п'єса «Хто смеется апошнім» не подлягає. І вона була створена як частка великої програми репресій. Навод відомий артикул «Справди», який типово сталінським криводушим заклікав Мечнікова улічувати чоловічий фактор і не забивати усіх без розбору, трапив у п'єсу невипадково. Твор Кропиви створався, каб обуджати пільність одних і ослабляти супротив інших, каб живити страх і вчити у кожним бачить потенціального ворога. Гарлахвацкий насамрэч герой. Чаму б і не? Герой антисоветского подполля. Рызыкуючы жыццём, ён выконував заданні ў Києве, дзе мусіў разлажыць адзін наркамат. Хіба не пачэсная справа ламаць злачынны бальшавіцкі апарат знутры? Ці разлажыў ён той украінскі наркамат, невядома, але вось Гарлахвацкий з чужымі дакументамі перабіраецца ў Менск і пачынае разлагаць інстытут геалогіі. І адразу становіцца відаць гніль гэтай савецкай установы. Тут і разлагаць няма чаго. Адны інтрыгі, страх, прымус і прапаганда. Спадар Гарлахвацкий аддаў сваё жыццё за барацьбу супраць камунізму. Вось чая роля, хай сабе тэатральная, заслуговая пераацэнкі ў незалежнай Беларусі. Сатырыку заўжды патрэбная нейкая гадзіна, каб яе давіць, калоць яе ў вочы выдадзенай дзяржавы пад распіску праўдай. І Кандрат Крапіва калоў і давіў. Балазе недахопа ў гадзінах не існавала. Дзяржзаказ. Пасля гадзіны Гарлахвацкага была фашысцкая гадзіна. Назва сатырычнай газеты плакату, якую рэдагаваў Крапіва, аказалася такой удалай, што праз паўстагоддзя ёй скарысталіся менскія анархісты, якія думалі-гадалі, як назваць свой рок-фестываль. Потым былі розныя драбнейшыя гадзіны. Гадзіну і сатырыка лучаць між сабой адна асаблівасць. Ім абаім даводзіцца прыстасоўвацца да павеваў часу, каб не страціць кваліфікацыю. Новы побыт і новае маленне, як казала мудрая цёця Каця. Крапіва рабіў, што мог, нават спускаў на гадзіну дрэсіраваных жаўрукоў. Яшчэ ў 45-м годзе выйшла ягоная п'еса «Мілы чалавек». Барацьба з гадзінай дайшла да таго, што па сведчаннях сучаснікаў у зале панавала маўчанне нават у самых смешных момантах. Публіка баялася смяяцца. У «Людзях і д'яблах» зноў з'яўляецца наш колішні знаёмец, фальшывы дзянікінскі палковнік Туляга, гэтым разам пад імем Скробата Нёманскага. Але і тут новыя Лівановічы не даюць расстраляць чалавека, дапамагаюць ім стаць на правільны шлях. А чалавек у форме НКВД ўсё гэтак жа вызначае, які шлях правільны. Гадзіна тая самая, толькі што форма ў чалавека змянілася. Мода, самі разумееце. Нічога не паробіш, давядзецца зноў даць слова цёці Каці, гэтай скарбонцы народнай мудрасці. Вось тут людзі нешта робяць, робяць, і работы гэтай не відаць. Так яна казала пра інстытут геалогіі, а магла б сказаць пра літаратуру. Савецкай літаратуры, як і цёці Каці, патрэбны быў вынік, і пажадана, каб яго можна было памацаць ці прынамсі вымераць у лічбах. Колькі гадзін задавіў той ці іншы аўтар, калі, і якіх канкрэтна. Каб адмовіцца ад палявання на гадзін і задумацца пра гадзіны, Крапіву драматургу спатрэбілася каля 70 гадоў. Першай п'есай, дзе ён здолеў пазбавіцца ад гадзіны, стала брама неўміручасці. Блізкасць смерці прымусіла Крапіву задумацца не пра тое, што пад нагамі, а пра тое, што там, за дзвярыма. У гэтым творы таксама ёсць свае дактары зло. Пра жаданне як гадзіну можна ўспрымаць амерыканскага журналіста Гары Болдвіна. Так і бачу, як з'едліва смяецца фотаздыма Крапівы з гэтага нявіннага англасаксонскага прозвішча. Гэта ж трэба, само ў рукі прыплыла. Але нейкая яна не надта злая. Ёсць у п'есе і свае чарнавусы, прафесор Дабрыян, ёсць і свая камсамолка, Вера Наташа. Наогул, той інстытут геалогіі містычным чынам прыступае тут скрозь фарбы новага часу, нібы на зачараваным партрэце. Але гадзіны, гадзіны тут значна менш, і нечаканая канцоўка п'есы робіць гонар старому сатырыку, колішняму майстру прадказальнасці. Смерць – неабходная мова чалавечага абнаўлення, робіць выснову аўтар. Калісьці за такое ўпадніцтва чалавек у форме НКВД па галоўцы не пагладзіў бы, але тут прамаўчаў. Новае маленне дык новае. Не ведаў чалавек у форме, што ад такіх вось брамаў неўміручасці, спароджаных новым маленнем, недалёка было і да новага мыслення, ускарэння, галоснасці і, як лядзічны працяг гэтага безабразія, да перастройка карашо. Апошняя п'еса Крапівы на вастрыі поўная гэтага цьмянага старэчага прачування канца, канца ягонага свету. І праўда, згарэў неўзабаве інстытут геалогіі, згарэў да звання. Абрынуўся дах, накрыўшы сабой дзеючых і нядзеючых асобаў. Абваліліся сцены, выбухнула нешта ў пакоі парткаму, фаерверкам абсыпаўшы наваколле. Уратаваліся толькі аўтар ды бадай яшчэ Туляга. Ну і чалавек у форме вядома.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Владзіміра Дубоўкі.